Sveicināti, draugi! Klāt atkal mūsu tikšanās reize, kad veltām laiku, pārdomājot mūsu dzīvē būtiskus jautājumus. Ja esat tas cilvēks, kuram nav vienaldzīgi personīgās veselības, ticības un arī ģimenes attiecību jautājumi, tad aicinu turpmāko pusstundu palikt mūsu klausītāju pulkā. Ar jums kopā šajā reizē būšu es, Ģirts Rozners. Par veselības jautājumiem runās ārsts, ķirurģijas rezidents Arvīds Irmejs. Ģimenes tēmai, turpinot tēmu par pusaudžiem, pieskarsies teoloģijas maģistre Valda Reķe, bet garīgās pārdomas mūsos rosinās mācītāja teoloģijas doktora Viestura Reķe sagatavotais stāstījums. Vēlot svētīgu klausīšanos, atgādināšu, ka klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Pirms dažiem mēnešiem mēs vairākos raidījumos runājām par sirds asinsvadu slimību riska faktoriem un noskaidrojām, ka svarīgākie no tiem ir paaugstināts holesterola līmenis asinīs, smēķēšana, palielināts ķermeņa svars, fizisko aktivitāšu trūkums un arī paaugstināts asinsspiediens. Šodien runāsim tieši par pēdējo faktoru. Pie mikrofona ārsts, ķirurģijas rezidents Arvīds Irmejs.
Labrīt! Šorīt gribu izpildīt jums agrāk doto solījumu vienu raidījumu veltīt tieši paaugstināt asinsspiediena problēmām, kas, kā jau Ģirts jums teica, ir viens no ļoti būtiskiem riska faktoriem sirds asinsvadu slimību attīstībā. Neminēšu konkrētus skaitļus, bet var droši teikt, ka mūsdienās ļoti lielai cilvēku daļai novēro paaugstināt asinsspiedienu. Vienā daļā gadījumu šie cilvēki cieš no dažādas pakāpes galvas sāpēm, galvas reiboņiem, citām nepatīkamām sajūtām. Citos gadījumos sūdzības ir ļoti neizteiktas. Nereti cilvēks var pat vispār nezināt, ka viņam ir problēmas ar asinsspiedienu un var to atklāt tikai kārtējās vizītes laikā pie ārsta. Vai šī problēma tiešām ir tik aktuāla? Kādi ir paaugstināti asinsspiedienu iemesli? Vai ir iespējams sekmīgi cīnīties ar paaugstinātu asinsspiedienu? Šos un vairākus citus jautājumus pārunāsim šīs dienas pārraidē. Droši vien jums ir nācies dzirdēt, ka kāds no paziņām saka, man ir paaugstināts asinsspiediens. Ko tas īsti nozīmē? Kas ar to jāsaprot? Pasaulē ir vairākas mērvienības, ar kurām apraksta spiedienu lielumu. Vēsturiski ir izveidojies tā, ka asinsspiedienu mēra dzīvsudraba stabu milimetros. Par paaugstinātu asinsspiedienu uzskats tad, kad tā saucamais augšējais asinsspiediens ir vairāk par 140 mm dzīvsudraba stabu, tā saucamais apakšējais vairāk par 90 mm dzīvsudraba stabu. Ko tad darīt, ja esmu konstatējis, ka man ir paaugstināts asinsspiediens? Kā ar jebkuru slimību vai sūdzību, vienmēr ir jācenšas noskaidrot tās iemeslus. Līdzīgi ir arī ar asinsspiedienu. Tomēr mūsdienu medicīnai tikai 5% gadījumu izdodas atrast kādu konkrētu asinsspiedienu paaugstinājumu iemeslu. Tā varētu būt kāda nieru slimība vai hormonus ražojoša dziedzeru slimība, kuru būtu jāārstē ar īpašiem medikamentiem vai operāciju. Būtiska loma paaugstināt asinsspiedienu attīstībā ir arī palielinātam ķermeņa svaram, ko samazinot bieži izdodas normalizēt arī asinsspiedienu. Tomēr 95% gadījumu kādu noteikti iemeslu konstatēt neizdodas, un medicīniskā valodā to sauc par esenciālo arteriālo hipertenziju. Šajā gadījumā vienīgā iespēja, kā cīnīties ar paaugstinātu asinsspiedienu un izvairīties no sarežģījumiem, ir pastāvīgi dzert asinsspiedienu samazinošas zāles, ko nozīmēs jūs ārsts un regulāri kontrolēt asinsspiedienu līmeni. Runājot par asinsspiedienu, iedomājos vairākas raksturīgas cilvēku grupas. Pirmās grupas pārstāvis varētu atbildēt, ka es pie ārsta esmu bijis ļoti sen un par savu asinsspiedienu neesmu lietas kursā. Es jūtos labi un tāpēc par to nekad neesmu interesējies. Vai man būtu kaut kas jādara? Jāsaka, ka būtu labi, ja vismaz no 20-25 gadu vecuma cilvēks zinātu, kāds ir viņa asinsspiediens. ja tas ir normāls, tad pietiktu ar kontroli vienu reizi vienā līdz divos gados. Bet, ja tiek konstatēts paaugstinājums, tad būtu nepieciešama konsultācija pie savu ģimenes ārsta. Otrs raksturīgas cilvēku grupas pārstāvi zināt teikt, ka viņiem periodiski ir asinsspiediena paaugstinājumi, var būt pat līdz 180-200 mm dzīvsudraba staba, ko pavada galvas sāpes vai citas nepatīkamas sajūtas. Ievērojumā paaugstinājuma brīdī tika iedzert kādu asinsspiedienu samazinošu vai pretsāpu tableti, bet dažādu iemeslu dēļ regulāri netiek lietot medikamenti vai citi pasākumi asinsspiedienu samazināšanai. Daļā gadījuma cilvēki nevar atļauties medikamentus lietot regulāri, finanses apstākļu dēļ, bet šķiet vairumā gadījumu tā ir neizpratni par to, cik nozīmīgi būtu regulāri ārstēt asinsspiedienu paaugstināšanos. Dabiski, rodas jautājums, kāpēc tas ir tik svarīgi? Paaugstināts asinsspiediens kā augšējais, tā arī apakšējais ļoti nelabvēlīgi ietekmē praktiski visa organisma asinsvadus, padarot tos neelastīgus, neizturīgākus, radot asinsvadu sašaurinājumus. Šo nelabvēlīgo pārmaiņu rezultātā var attīstīties dažādas sirds, smadzeņu, citu orgānu un ķermeņu daļu asinsvadu slimības. Ja nelabvēlīgās izmaiņas pārsvarā ir skārušas smadzeņu asinsvadus, tad priekšlaicīgi var attīstīties dažādas smadzeņu asinsrites traucējumi, kā arī asins izpildījumi smadzenēs, jeb tā saucamie insulti, kas bieži rada paralīzes un nopietnu invaliditāti. Ja vairāk cieši sirds asinsvadi, tad iespējams sirds pārslodzes un miokarda infarkta attīstība, kas nereti saistās ar ļoti nepatīkamu iznākumu. Ja paaugstināts asinsspiediens vairāk ietekmējis niera asinsvadus, tad iespējama nopietna nieru slimība un nieru mazspējas attīstība. Kā paaugstināt asinsspiediens sekas var novērot arī nopietnas redzes problēmas, kāju asinsvadu slimības un faktiski grūti nosaukt tādu ķermeņa daļu, kura būtu pasargāta no šī kaitīgā faktora ietekmes. Turpretī regulāri lietojot asinsspiedienu pazeminošus medikamentus, visas iepriekš minētās nepatīkamās situācijas ir iespējams novērst vai ievērojami attālināt. Varētu rasties iespējas, ka vienīgā iespēja, kā ārstēt paaugstinātu asinsspiedienu, ir medikamentu lietošana gadiem ilgi. Atbilde ir gan nē, gan jā. Nē, tāpēc, ka gadījumā, ja asinsspiediena paaugstinājums ir līdz 160 mm dzīvsudraba staba augšējiem asinsspiedienam un apakšējiem līdz 95 mm dzīvsudraba staba, tad sākotnēji ārstēšanu var uzsākt ar citiem līdzekļiem. Tie būtu pirmkārt vārāmā sāls ierobežošana uzturā, tas nozīmē, ka būtu jāatsakās no jebkādām sāls piedevām gatavojuma mēdienam, jo palielināt nātrija hlorīdu uzņemšanu uzturā ir saistīta ar asinsspiedienu paaugstināšanos. Otrkārt, paaugstināt ķermeņa svargadījumā būtu nepieciešams to normalizēt ar veselīgu uzturu un fizisku aktivitāšu palīdzību. Šādas ārstēšanas rezultāti būtu jāizvērtē pēc 3 mēnešiem. Ja tomēr iekšpriekš minētie pasākumi nav normalizējuši asinsspiedienu, kā arī, ja asinsspiediens ir augstāks par skaitļiem 160 uz 95, tad jāsāk lietot medikamenti. Apzināti, nestāstīšu neko par asinsspiedienu pazeminošiem medikamentiem un to lietošanu, jo pareizu medikamentu izvēli un devas noteikšanu katrā konkrētā gadījumā iespējams veikt tikai konsultējoties ar savu ģimenes ārstu. Gribētu minēt tikai to, ka pēdējos 5 gados ir notikušas lielas izmaiņas asinsspiedienu pazeminošu medikamentu klāstā un ir iespējams piemeklēt dažādas kombinācijas atkarībā no medicīniskās nepieciešamības un jūsu finansiālajām iespējām. Līdz ar to, pašārstēšanās ar tabletēm, ko varbūt dzērušas jau jūsu vecvecmāmiņas vai kas gadiem ilgi labi palīdzējuši jūsu kaimiņam, var izrādīties neefektīva jūsu gadījumā un būs veltīga savu līdzekļu un pūļu izšķērdēšana. Noslēgumā gribētu teikt, ka ir ļoti daudz piemēru, ka cilvēki, normalizējot savu ķermeņu svaru, nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm, samazinot sāls saturu uzņemtajā uzturā vai regulāri lietojot medikamentus, ir spējuši veiksmīgi uzvarēt paaugstināt asinsspiedienu un ar to saistītos sarežģījumus. Turpretī ir arī pietiekoši daudz gadījumu, kad pavirš izturoties pret šo problēmu, cilvēki pāragri ir spiesti atsākt savu iemīļoto nodarbošanos, kļūst invalīdi kopjami. Ja neesat lietas kursā par savu patreizējo asinsspiedienu, tad nepažālojiet 10 minūtes un noteikti iegriežaties kādā no aptiekām, kur jums izmērīs asinsspiedienu vai arī apmeklējiet savu ģimenes ārstu.
Tas bija ārsts ķirurģijas rezidents Arvīds Irmejs par aktuālo asinsspiediena problēmu. Mēs ceram, ka ar šo informāciju esam bijuši jums, klausītāji, noderīgi, un ja vēlaties mums ko teikt, šeit mūsu adrese. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010, Adventistu radio programmai. Vēlreiz paldies Arvīdam par šo piedalīšanos mūsu raidījumā pēc ilgāka pārtraukuma, un mēs dodamies no veselības tēmas tālāk uz ģimenes dzīves jautājumiem. Šoreiz mēs turpinām pagājušā reizē aizsākto pusaudžu tēmu, un par to turpina Valda Reķe.
Esiet sveicināti! Domāju, ka būsiet viensprāts, ja teikšu, ka liela patiesība ir apgalvojumā, ka tas, ko vecāki bērniem iemācījuši bērnībā, paliek uz mūžu. Tā ir mūsu pieredze, vai ne tā? Bet kā izturēties, ko domāt? Ja bērni saceļas savos pusaudžu gados, ja bērni noraida mūsu vecāku reliģisko pārliecību. Vai tas nozīmē, ka mēs kā vecāki neesam pietiekoši daudz uzticējušies Dievam? Marks Tvens kādreiz rakstīja apmēram tā. Kad pusaudzim paliek 13, liec viņu mucā, aiznaglo vāku, baro pa spundi, un kad paliek 16, laid ārā. Nu, man liekas, ka viņam bija kāda problēma saskarsmē ar pusaudžiem, bet kad es šo citātu nesen nolasīju skolas vecāku sapulcē, tad jūs zinat, daudzi vecāki piekrit Markam Tvenam, bet es domāju, ka tas bija tikai joks. Vecākiem būtu liederīgi atcerēties, ka katrs bērns ir unikāls. Dievs nav radījis klaunus. Katrs bērns sevī nes Dieva līdzību. Dievs mīl individualitātes. Es jūs aicinu kopā. Atkārtosim 4 temperamentu tipus. Varbūt tie palīdzēs saskatīt kādu problēmu vai kādu niansu, ko bijām aizmirsuši. Un tā, vecāki, sangvinīķi daudz laika pavada izmantojot brīdinājumus. Dažkārt brīdinājumi ir tik daudz, ka brīdinājums sāk brīdināt brīdinājumu. Un tad notiek eksplozija. Taču, kad eksplozija norimusi, sangvinīķu vecākiem paliek vainas apziņa, un tie cenšas uzlikt ielāpu izdarītajam, piedāvājot nepiemērots mierinājums. Sangvinīķu vecāki pa lielākai daļai ir nenoteikti, un disciplinētība viņu bērniem ir atkarīga no vecāku garastāvokļa dotajā brīdī. Nākošais temperamenta tips ir holēriķi. Kad runa ir par disciplīnu, vecāki holēriķi ir ļoti uzstājīgi. Kad viņi ir izteikuši komandu, viņi vēlas, lai tā nekavējoties tiktu izpildīta. Parasti tiek dots viens brīdinājums. Tad ātri seko dusmas, ja tas netiek izpildīts. Disciplīna ir noteikta šiem vecākiem. Bet bieži pārāk stingra un bez mīlestības. Šis audzināšanas stils var būt iznīcinošs jūtīgiem bērniem, kas savā būtībā ir melanholiķi. Vecāki melanholiķi atšķiras no holēriķiem, bērnu neuzvedības dēļ tie bieži vaino sevi. Ko es esmu palaidis atkal garām? Tāds ir visai bieži izteikts jautājums, kurā sadzirdam gan simpātijas, gan sūdzēšanās. Melanholiķi ir tendēti izrunāties un pamācīt, bet viņiem grūti disciplinēt. Tā vietā tie saviem bērniem bieži ziedo paši sevi, tai pašā laikā jūtot iekšēju pretestību. Un tad ir 4. Temperamenta vecāki – vecāki flegmātiķi. Viņi izvairās no jebkādām disciplīnas formām, cerot, ka kāds cits izpildīs šo lomu. Parasti flegmātiķi ir precējušies ar holeriķiem un sangviniķiem, un jāsaka, ka tā ir laimīga sakritība, jeb sadarība, kas tad arī nodarbojas ar bērnu disciplinēšanu. Flegmātiķi ignorē savu bērnu nepaklausību un cenšas problēmas izslēgt. Šī īpašība padara tos par nevēlamiem ciemiņiem viesībās, nu iedomājieties paši. Kamēr vecāks flegmātiķis kopā ar jums pie virtuves galda sēž un malko kādu karstu dzērienu, bērni ārdās pa jūsu māju. Visā šajā procesā flegmātiķis šķiet abrīnojams. Dažkārt, kad lietas patiešām kļūst nopietnas, flegmātiķis vecāks brīdina bērnus. Pagaidiet tikai, kamēr jūsu tēvs vai māte pārradīsies mājās, tad jūs gan dabūsiet. Kad runa ir par disciplīnu, bērni sangviniķi protestēs visskaļāk un mutiski izteiks nosodījumu vecākiem, kuri cenšas ierobežot viņu brīvību. Neviens nevēlas tik daudz brīvības kā sangviniķis. Viņi iebildīs, cik vecāki ir neobjektīvi, raudot, kliedzot un sitot ar kājām pa zemi. Šī reakcija gan ir tikai īslaicīga. Viņu uzvedībai varbūt nav jāvēl daudz uzmanības, bet tas ir tikai līdz tam brīdim, kamēr viņi sasniedz pusaudžu gadus. Tad visa pretestība izlauž sārā, cenšoties atbrīvoties no visiem ierobežojumiem. Bērni holēriķi labāk kontrolē savas emocijas, bet iekšēji tie bieži ir sarūktināti un ir stūrgalvīgi, ja tie jūt, ka kaut kas ir viņiem nepieņemams. Holēriķiem ir iekšēji cenšanās atmaksāt, ja kāds tos ir fiziski vai psiholoģiski ievainojis. Ja tie jūt, ka kāds ir rīkojies netaisnīgi, viņi bieži ģimenes notikumus ņem savās rokās. Nu tāds piemērs. Jāņa māte izdzirdēja skaļus kliedzienus no bērnistabas puses. Ieskrienot tur, viņa ieraudzīja divgadīgo māsiņu, cieši ieķērušos Jānīšu matos, raujot tos, cik stipri vien varēdam. Māte uzmanīgi atbrīvoja mazās rociņas un teica Jānītim, tā, māsiņa jau tā nemaz negribēja, viņa nezina, ka tas ļoti sāp, ka plēš matus. Un tad... Tikko māte bija paspējusi iziet no istabas, atskanēja mazās māsas kliedziens. Māte steidzās atpakaļ, un ko viņa ieraudzīja tagad? Ar uzvarošu smaidu Jānīts viņai pavēstīja. Tagad māsiņa zinās, kā ir, kad sāp. Bērni, kas ir melanholiķi, liekas, ka paklaus vislabāk, bet iekšēji viņam maz nav tik apmierināti. Tāpat kā holēriķiem, viņiem ir svarīga taisnība, bet viņi to reti izsaka. Tā vietā viņi daudz laika pavada atceroties notikušo un pārdzīvo to atkal un atkal dažkārt sapņos miegā. Katrs šāds gadījums dod neticību, ka ar viņiem apietas taisnīgi. Viņi var uzaugt neapmierināti, paštaisnīgi, ārēji ar labu uzvedību, labie bērni, bet iekšēji pildīt ar neapmierinājumu un neatkārtotām dusmām. Vecāki nekad nedrīkstētu aizmirst savu bērnu jūtīgumu, kurus var ievainot pat visniecīgākā piezīme. Ir vajadzīga liela paškontrola un takts, lai disciplinētu bērnu melanholiķi. Bērnu flegmātiķi šķiet, ka ir visvieglāk disciplinējamie, jo viņi ir sirsnīgi un nekavējoties paklausīs. Taču stingra disciplīna atturēs tos no izaugsmes. Viņu lēnā uzvedība, pasīvā, bailīgā rīcība īslaicīgi padarīs vecāku dzīvi vieglāku un bieži liekas, ka bērns nemaz nav mājās, viņš ir tik kluss un mierīgs. Bet situācija kļūst sarežģīta, kad bērnu flegmātiķi pamudinās uzsākt pašam savu dzīvi, kad viņš būs sasniedzis attiecīgu vecumu. Stingrā disciplīna būs padarījusi šos bērnus ļoti atkarīgus no savu vecāku pieņemtajiem standartiem un lēmumiem. Viņi paši baidās un baidīsies ieiet reālajā pasaulē. Flegmātiķiem visvairāk vajadzīgs uzmundrinājums, lai tos iedrošinātu, nekā lai tie bez ierunām pakļautos. Daudz vecāki sūdzas, ka viņi bērni nevēlas atsaukties garīgajai vadībai, un vecākiem liekas, ka audzināšanā pielaiduši smagas kļūdas. Ir ieteikums. Jūs varat lūgt Svētā Gara spēku palīdzēt saprast jūsu bērnu. Mana lūkšana par jums un par mani, par ikvienu, kurš audzina bērnus. Kungs, māci mūs audzināt tevis uzticētos bērnus, lai viņi ieraudzītu tevi, Dievs, un lai mūsu bērni paliktu tavā tūmā visas sava mūža dienas.
Raidījuma izskaņā aicinu kavēties garīgās pārdomās par dzīvo vīnu. Ar mums kopā būs mācītājs, teoloģijas doktors Viesturs Reķis.
Sveicināti, dārgie draugi! Vēlos kopā ar jums lasīt no Mateja evaņģēlija 26. Nodaļas 27. Un 28. Panta. Un viņš, Jēzus Kristus, ņēma biķeri, pateicās un deva to tiem un sacīja: dzeriet visi no tā, jo tās ir manas jaunās derības asinis. Jēzus un mācekļi kādā dienā gāja pa saulaino ceļu uz Kānu. Šodien tiem nebija ieplānoti nekādi darbi, ne sludināšana, ne dziedināšana, nekāda cilvēka apmeklējums. Tie bija ieaicināti kā viesi kāzās. Daudz no viņu draugiem arī būs tur kāzās. Tie varēs sastapties, runāties, piedalīties mielastā. Un Jēzus māte Marija jau bija līgavaiņa mājā, lai kopā ar citām sievietēm sagatavotu mielastu. Tas bija jautras kāzas. Laiks steidzās tik ātri. Viesi ēda, dzēra, līksmojās, tur bija jautrība un smiekli. Un kad šī jautrība sita augstu vilni, Marija klusu pienāca pie Jēzus un sacīja: tiem nav vairs vīna. Nav vīna? Neiespējami. Kurš plānotu kāzu mielastu un nesagādātu pietiekami vīna? Vīns nozīmēja svētkus, atpūtu, prieku, draudzību, viesmīlību un daudz, daudz citu lietu. Vīns vienmēr bija salts mutē un silts sirdī. Kāzas un nav vīna? Neiespējami. Tagad, šī pāra pirmajā sociālajā atbildības brīdī, līgavainis nav sagādājis pietiekami vīna. Cik apkaunojoši. Te kaut kas jādara. Varbūt sievietes virtuvē var rast kādu izeju, varbūt kāds no kalpotājiem, bet Jēzus, viens no kāzu viesiem? Tomēr Marija zināja, ka vispareizākais ir pastāstīt par šo krīzi savam dēlam. Viņa vienkārši sacīja: tiem nav vīna. Viņa nedalījās nekādos ieteikumos, atstājot visu Jēzus rokās. Te nebija nekas tāds iepriekš piedzīvots. Tas bija viņa pirmais publiski darītais brīnums. Stāsts turpinās un runā par sešām lielām akmens mucām. Parasti tās tiktu lietotas citām mājturības vajadzībām, bet tas, ko Jēzus plānoja darīt, bija kaut kas grandios. Kalpotāji piepildīja šīs lielās mucas ar svaigu ūdeni, un tikko pirmā muca bija pielieta, ūdens tajā pārvērtās par sarkanu vīnu. Kalpotājs to tūdaļ aiznesa ceremoniju meistaram. Viens malks jaunā vīna, un šis vīrs griežas izbrīnā pie līgavaiņa ar jautājumu: kādēļ tad labākais vīns nav dots iesākumā, bet ir atstāts beigām? Protams, to vajadzēja dot sākumā, pirms viesi tika cienāti ar zemākas kvalitātes dzērienu. Tie, kas pazīst vīnu, zina, ka dažādu šķirņu ogas dod dažādas kvalitātes dzērienu. Un, protams, jāizvēlas ir labāko. Līgavainis tagad jutās pavisam savādi. Vai nav dīvains notikuma pavērsiens? Bet jaunā vīna labā garša, un Jēzus interesantā un jautrā klātbūtne lika aizmirst visas nepatikšanas un sarežģījumus. Te atkal bija vīns. Protams, Bībelē ir skaidri brīdinājumi par dzeršanas un bezatbildības slikto ietekmi, bet nevajadzētu aizmirst, ka Jēzus bija sociāla persona. Kad viņa mācekļi kļuva drūmi vai nospiesti, viņš tiem atgādināja. Lasam Marka evaņģēlija 2. Nodaļas 19. Pantā. Kā kāzu ļaudis var gavēt, kamēr līgavainas ir pie tiem? Kamēr līgavainas ir pie tiem, tie nevar gavēt. Te ir teikts, ka viņš, Jēzus Kristus, līgavainis, kādu dienu atstās tos. Bet kamēr viņš bija te, viņš vēlējās, lai mācekļi justos priecīgi, līksmotos, baudītu viņa klātbūtni. Vēl vairāk, te ir apsolījums atgriezties un ņemt savus bērnus uz svētkiem paradīzē, neatstāt nekādas drūmas šaubas viņu sirdīs. Kad tuvojās laiks Jēzum atstāt šo zemi, viņš salīdzināja sevi ar vīnu. Kalpojot pēdējā vakarēdienā saviem mācekļiem, viņš sacīja, dzeriet visi no tā, jo tās ir manas, jaunās derības asinis. Tās izlietas grēku piedošanai. Citiem vārdiem sakot, viņš pavēstīja, es esmu vīns, dzīvais vīns, dzeriet no manis. Tas nav sacījis tikai saistībā ar vakarēdienu. Šis ainojums ietver plašu un priecīgu ainojumu katram kristietim. Cilvēki, kuriem nav šī vīna, ko dzert, tie tiek sāpināti. Līdzīgi kāzu viesiem Kānā Galilejā, to dzīve saierst, brūk, jo nav šī dzīvā vīna. Viss prieks ir aizgājis. Viņu darbs un dzīve kļūst par smagu nastu, pelēku un sūru ikdienu. Savās bailēs tikt apvainotiem dzeršanā un neprātībā tie ir pazaudējuši dievišķo prieku un piepildījumu. To prieku un to piepildījumu, kuram ir jābūt daļai no patiesas kristieša dzīves. Mums visiem dzīvē ir dažādas problēmas, dažādas atbildības. To ir tik daudz, ka pat var aizmirst, ka esam kopā ar Kristu kāzu mielastā. Prieks un brīvība bieži pazūd no dzīves. Un tad jāsaka, mums nav vīna. Bet Jēzus saka, ne tā. Viņš saka, es esmu šeit, pie jums, ikdienas, līdz pasaules galam. Un viņš saka, es esmu dzīvais vīns. Draugi, nākat un dzeriet visi no tā, jo tās ir manas jaunās derības asinis.
Tā mūsu raidījums izskan. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un aicinu uz vēl vienu tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā. No jums atvadās ārsts Arvīds Irmejs, mācītājs Viesturs Reķis ar dzīves biedri Aldu Reķi un es, Ģirds Rozners. Uz tikšanos!